Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për zhvillimet në seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës, analisti Petrit Zogaj thekson:
"Nëse nuk krijon shumicë të nevojshëm, atëherë do të duhemi të hapë dialogun politik me partitë tjera për të bërë pozicionet, dhe logjika e panën në këtë rast është logjik bllokuese."
Analisti tjetër, Shkëlzen Maliqi, shprehet:
"Iniciativën ndoshta prezidenti dhe ta zhvilloj konsultime dhe ta shpejtoj procesin, sepse nuk ka më kuptim të vënohet."
Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë pranuar për punësim rreth 190 mjek specialistë lëmive të ndryshme.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 5 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump mbrëm zyrtarisht i ka njoftuar Kombet e Bashkuara se Shtetet e Bashkuara synojnë të largohen nga marrëveshja për klimën e nënshkruar në Paris në vitin 2015. Sanksionet e reja amerikane që janë miratuar pothuajse unanimisht në Kongres dhe janë shëndruar në ligj nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ishte hezitues, i forcojnë sanksionet kundër Rusisë, postirasht edhe për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës. Ish ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara Sergej Kislyak ka thënë se diskutimet e tij me ish këshilltarin për siguri kombëtare të Shteteve të Bashkuara Michael Flynn ishin krejtësisht në rregull dhe absolutisht transparente. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas se pothuajse 2 muajsh që prej mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, Kuvendi i Kosovës në seancën konstitutive gjatë kësaj jave nuk ka mundur ta zgjedhë kryetarin e kuvendit. Mungesa e kuorumit dhe mospranie e deputetëve të koalicionit PAN ka bërë që kjo seancë të shtyhet. Analistët politikë thonë se duhet të ketë marrëveshje mes partive politike për ta zgjedhur udhëheqjen e re në kuvend dhe qeveri. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se para se të vazhdohet edhe njëherë seanca konstitutive në Kuvendin e Kosovës, do duhej të kishte bisedime e marrëveshjes ndërmjet partive politike që të gjendet një zgjidhje dhe të mos ndodh blokada në formimin e institucioneve të reja. Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni PAN apo siç thot ai, vet Partia Demokratike e Kosovës është duke bllokuar proceset dhe rrjedhimisht duke e futur Kosovën në një krizë politike.
Nëse nuk krijon shumicë të nevojshëm, atëherë do të duhemi me hap dialogun politik me partitë tjera për të bërë institucionet. Në këtë rast hapi parë është për të bërë për konstituuar kuvendin, dhe logjika e panën në këtë rast është logjik bllokuese. Bllokada ka një adresë, edhe ajo adresë është PDK-ja në këtë rast, në fakt as panën nuk është PDK-ja.
Zogaj thekson se veprimet bllokuese për formimin e institucioneve e ndalojnë Kosovën në zhvillimin ekonomik dhe në politikën e jashtme.
Logjika bllokuese bllokon institucionet, bllokon shoqërinë në kuptimin e zhvillimit ndoshta edhe ekonomik, sepse bllokohen dhe projekte, bllokohet sigurisht politika jashtme, bllokohet gjithçka që ka të bëjë me shëndetin politik të këtij shteti, i cili është i ri edhe ka problematika të mëdha.
Analisti tjetër politik, Shkëlzen Maliqi, mendon se nga ajo që shihet në Kuvendin e Kosovës, bllokues të proceseve janë të gjitha partitë politike pjesë e Kuvendit të Kosovës, derisa vendosin kushte dhe nuk lëshojnë pe. Maliqi tha për Radio Evropa e Lirë, meqense ka vonesa e bllokime në formimin e institucioneve të reja, duhet të ketë dialog mes partive politike. Ai mendon se për të mos hyrë në një krizë të thellë politike, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duhet të ftojë partitë politike për të biseduar.
Iniciativën ndoshta prezidenti dhe ta zhvilloj konsultimin dhe ta shpejtoj procesin, sepse nuk ka më kuptim të vënohet ose të kurzohet këto 2 proces.
Maliqi, derisa e përjashton mundësinë e zgjedhjeve si një opsion për të dalë nga kjo gjendje, thot se tani edhe mund të ndodhë që koalicionet parazgjedhore të mos jenë ashtu siç kanë qenë deri më tash.
Është edhe një mundësi tjetër që tash të shpartalon të konfiguracionet parazgjedhore, si kemi një varë lëvizje të lirë që disa subjekte të ndahen prej koalicionet paraprake dhe të negociojnë me zveti, nështë mundet në një konfiguracion tjetër me dhonë qeverinë nuk.
Situata e krijuar në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, sipas analistëve, burimin e kanë në sistemin zgjedhor, i cili vlerësohet se nuk i ka mundësuar asnjërs parti politike apo koalicion që të fitojë një shumicë parlamentare. Me datën 3 gusht, në mungesë të deputetëve të koalicionit PAN, në vazhdimin e seancës ka shtyr konstituimin e Kuvendit për të premten, por as të premten deputetët e këtij koalicioni nuk morën pjesë në seancë. Kuvendi i Kosovës ka njoftuar se pas takimit konsultativ të përfaqësuesve të subjekteve politike parlamentare, është vendosur që një takim ingjashëm konsultativ me vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës të mbahet të mërkurën më 9 gusht. Përfaqësuesit të ndërkombëtar në Kosovë kanë thënë se Kosova është e rëndësishme që të ketë Kuvendin dhe qeverinë funksionale sa më shpejt që tjetë e mundur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata jo stabile politike në Kosovë dhe moskërimi i institucioneve të reja po i shkaktojnë dëme të mëdha ekonomisë, thon ekspertët ekonomik. Më tutje në rubriken tonë të rregullt javore në Fokus, ata theksojnë se shumë projekte kapitale kanë mbetur pezull. Këtë kronikë që e kemi transmetuar edhe më 13 maj të këtij viti e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Projekti më kapital që nuk arriti të realizohet për shkak të mandateve të ndërprera, por edhe ndryshimeve që i pason të vit pas viti, është termocentrali Kosova e Re, pasuar nga shumë projekte të tjera. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, flet për humbje të mëdha që kriza politike i shkaktoi ekonomisë së vendit.
A do komend tjetër kur dihet që nga pas lufta do thot termi Kosova C, Kosova e Re, vetëm e ka ndru emin dhe nuk është realizu, a do në komend tjetër qëfar është procesi i privatizimit, qëfar është duke ndodhur me kompanit e mëdha për të privatizuar, qëfar është duke ndodhur me Brezovicën, dhe mbi të gjitha kush e qanë hazin e asaj se qka të ndodhë me Treqen, dhe si do tjetë Treqa dhe tër ato ajo pasuri në funksion të zhvillimit. Kur krejt saj ishtohet e fakti që shumë procese janë duke u politizuar më tepër sa duke u ekonomizuar, vërtet e bën Kosovën në një shtet i cili do ta ketë shumë të vështirë rrimë këmbët në aspekt ekonomik.
Stabiliteti politik në anën tjetër nga ekspertë fushës e ekonomisë konsiderohet si një nga faktorit kryesor për qëndrueshmëri ekonomike, inkurajimin e vendeve të reja të punës dhe rritjes permanente të brutoproduktit të mbrendshëm. Por jo stabiliteti politik i cili për vite më radh ka përcjell Kosovën, sipas ekspertit të ekonomisë Naim Gashi, është një sinjal dekurajues mbi të gjitha për investitorët e jashtëm.
Si shembull mund të marr vitin 2014 kur Kosova kishte krizë politike dhe në fakt ishte viti me rritjen më të ulët ekonomike gjatë dekadës së fundit me vetëm 1.2% rritje ekonomike, ndërsa vitin e kaluar kishëm 4%. Kjo është një fakt i pamohueshëm se zgjedhjet e njëpasnjëshme, përplasjet politike mes pozitës dhe opozitës po dërgojnë sinjale jashtëzakonisht dekurajuese tek investitorët e jashtëm dhe po indikojnë fillimin e projekteve të mëdha, siç është Brezovica, mandej kontraktimi për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re e kështu me radhë.
Në vitin 2014, kur Kosova ishte në krizë politike, investimet e huaja në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, nuk kanë qenë më shumë se 151 milion, por të cilat shënuan ngritje një vit më pas në 320 milion euro. Ndërtimi termocentralit Kosova e Re, i cili kishte filluar të përgatitej si projekt që nga viti 2005, nuk arriti të realizohet për shkak të këtyre ngjarjeve që ndodhin në skenën politike. Eksperti ekonomist Naim Gashi thotë se projektet e mëdha strategjike si termocentrali Kosova e Re është e pamundur të fillojnë dhe të përfundojnë brenda një mandati qeverisës, por ato si projekte duhet të zhvillohen.
Unë mendoj se në skenën politike duhet krijohet edhe një kulturë demokratike të të bërit opozitë, për arsye se vita në asnjë formë nuk duhet të jetë pengesë për zbatimin e projekteve madhore, kundrazi duhet jetë përkrahse e projekteve të mëdha, për arsye se asnjë mandat qeverisës nuk mund të fillojë dhe përfundojë projekte të mëdha.
Sidoqoftë, për njohësin e rrethanave ekonomike në Kosovë, Ismail Kastrati, dëmët më të mëdha që po i bën ekonomisë së Kosovës, vijnë nga niveli i lartë i korrupsionit dhe mosfunksionimi i mirëfillt i drejtësisë.
Kjo është një procedurë demokratike dhe besoj që kjo ndikon, ndikimet janë në forma tjera, në formë të prejes korrupsionit, të krimit ekonomik, mos funksionimit të drejtësisë. Ato janë probleme, domthonë, për aspekti sigurisë, për dyshe zgjedhjet Çdo shoqëri demokratike mund të bëhen 4 vjet, mund të bëhen edhe më shpejt.
Gjashtë mendon edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj.
Kostat oportune që kemi mujt me realizue, nuk i kemi realizue, tregon se kjo kosto është shumë e vogël, ka fshi ndryshimeve. Në emër të ndryshimeve arsytoj çdo veprim. Kosova nuk mund të mbetet tezull para këtyre proceseve. Nuk i përkraj proceset që nuk kanë rezon. Në qoftë se shikohet nga rezoni, qoftë i kostos në aspektin ekonomik, asnjë vendim, asnjë ligj nuk është aprovu i cili mund të reflekton pozitivisht në zhvillimin ekonomik të Kosovë.
Por për kryetarin e Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, Kosova nuk ka, si që quan ai, luks të mbaj zgjedje kaq të shpeshta.
Vetëm në vitin 2017 ne do të ballafaqohemi dypara zgjedhjeve. A nuk është një luks cilin Kosova nuk e ka që ta arrijë, por jemi këtu ku jemi edhe për këtë arsye vërtet brenga është e dimensionit ekonomik. Dhe dua të besoj kurdo që të fitoj tronin e udhëheqës Kosovës ndarme prioritetet duhet ta ketë zhvillimin ekonomik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet mjekësore në Prishtinë thonë se tashmë janë punësuar 190 mjek specialist, me gjithë që kishin konkurruar afro 260 vet. Lidhur me këtë çështje konsiderohet se problemi mjekëve specialist që kanë mbetur jashtë sistemit do të mund të zgjidhej me formimin e qeverisë së re të Kosovës. Një mjeke që nuk është pranuar thotë se nëse nuk gjendet në një zgjidhje, atëherë ajo do të largohej nga Kosova. Kronike Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë pranuar për punësim rreth 190 mjek specialistë lëmive të ndryshme. Shëmsi Veseli, antari bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë edhe një numëri mjekve specialistë pa punë, ndonë se sistemi shëndetësor ka nevojë për ta.
Vjetër pozitave të shkolla nga konkursi ministrisë për mjekës specialistëve pa punësuar, është kryer gjithë procesi në aspektin dhe më thonë fjesht profesional. Deri tash janë 195 pozicione të profileve të ndryshme, 40 profile mund të të quj, që janë planuar.
Ndryshe rreth 260 mjek specialistë të profileve të ndryshme kanë punuar me kontrata të përkohshme në qendrën klinike, deri në shpalljen e konkursit ku më pas janë pranuar 190 prej tyre.
Kam betë jashtë sistemit me siguri të bazuar edhe me kolegë tjerë që i kanë kryer specializimin tash, me siguri dikon edhe 60 veta, ndoshta që janë pas sistemuar, që duhet me menduar që me krijimin e qeverisë re thjesht për rishikimin e buxhetit ndoshta që me këtë sistemon. Por gjithsesi duhet me pas parasysh që këta duhet tashmë profilizu edhe në përspitalet për gjithme ku ka nevoja jashtëzakonisht shumë të mëdha për shumë profile.
Ka thënë Veseli. Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltari i ministrit në largim të shëndetësisë, tha se synimi i këtij institucioni ka qenë që asnjë mjek specialist të mos mbetet i papunë.
Sa i përket specialistëve, ju keni qenë rrjedha dhe mendoj se është një arritur e madhe ku për herë të parë, mund të them pas luftës, Ministria e Shëndetësisë arrin të punësojë rreth 200 specialistë në spitalet rajonale dhe në qendrën klinike universitare. Saksisht numri specialistëve që eventualisht ndërkohë kanë përfunduar specializimin nuk mund t'ja themi tani, por në momentin kur është mbyllë konkursi për specialistët, kanë qenë dikon 240-250 që kanë apliku.
Por mjekët specialistë të cilët kanë mbetur jashtë sistemit të shëndetësisë, thonë se do duaj që sa më shpejt u bëhet një zgjidhje qëndrueshme. Miranda Zeneli, mjekë specialiste, thotë se Ministria e Shëndetësisë u kishte premtuar se nuk do t'i lë pa punë. Ajo ka qenë pjesë e konkursit të fundit, por siç thotë medaljen e rezultateve ka mbetur jashtë sistemit të shëndetësisë. Zonja Zeneli ndërkohë thotë se nëse nuk i bëhet ndonjë zgjidhje për punë, atëherë vetmja rrugë, siç thotë ajo, mbetet ikja nga Kosova.
Atëherë e vetmja opcion që ju mbetet mjekëve specialist pa punë është medalja shtatë vendit. Edhe se ministria vet ka investuar ty, po si ka planifikuar ç'është duhet.
Ndërkaq zoti Krasniqi më tej ka shtuar se gjithçka varet nga qeveria e re, e cila pritet të formohet në mënyrë që të shihet se çka do të vendos për fatin e specialistëve të rinj që kanë mbetur të papunë.
Dhe objektivat kanë qenë që asnjë specialist që përfundon specializimin mos mbetet pa punë. Tash kanë ndryshuar rrethonat politike dhe nuk mund për momentin të japin diçka konkrete.
Si do qoftë kuadrot mjekësore të papuna tashmë kanë deklaruar se do të ikin jashtë Kosovës, e që një gjë e tillë ka qenë debat i gjerë, ku për tre vjetët e fundit kanë ikur mbi 400 mjek në vendet e bashkimit evropian. Kosova, për t'i përmbushur standardet evropiane, thonë ekspertë të fushës, duhet që t'i punsojnë në institucionet publike shëndetësore edhe 2.000 mjek e 5.000 infermier, aqësa dhe nevojitet për kokë banori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë ka përgatitur një propozim ligj për përdorim të gjuhëve, i cili pritet të dërgohet në Kuvendin e Maqedonisë. Në këtë legjislacion, përdorimi i gjuhës së shqipe përkufizohet si gjuhë me të cilën flasin më tepër se 20% e popullatës në këtë vend. Zeqiria Ibrahimi nga Lëvizja Besa thot se sipas informacioneve të tij, ky nuk do të ketë ligj i veçantë që rregullon përdorimin e gjuhës shqipe. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka dhënë dritë jeshile propozim ligjit për përdorimin e gjuhëve, pas çka i njëjti pritet të dërgohet në parlamentin e Maqedonisë për t'u miratuar. Ligji i gjuhëve ishte pjesë e marrëveshjes mes partnerëve të koalicionit qeveritar, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleancës për Shqiptarët. Në bazë të propozim ligjit për përdorimin e gjuhëve, në nenin 1 të këtij ligji theksohet se në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Në këtë mënyrë, gjuha shqipe mbetet e pabarabartë me atë maqedonese. Në ligjin e propozuar nga qeveria, përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është përcaktuar me formulimin gjuhën të cilën e flasin mbi 20% e popullatës. Gjuhën tjetër, që e flasin më së paku 20% e qytetarëve, gjuha shqipe, gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe shkrimi i saj në pajtim me këtë ligj, theksohet në draft ligjin e bërë publik për mediat. Në bazë të propozimit ligji, gjuha shqipe mund të përdoret në të gjitha organet të pushtetit qendror të Republikës së Maqedonisë, institucione shtetërore, ndërmarrjet publike, drejtoritë, komisionet, personat juridik të cilët kryen autorizime publike në pajtim me ligjin. Teksohet në draft ligjin e gjuhëve që pritet të hyjë në procedurë parlamentare pasi i njëjti ka marrë vizë nga qeveria. Ligji sipas të gjitha gjasave do të shkojë edhe në Komisionin e Venedikut edhe përkundër që partnerët e koalicionit qeveritar janë të ndarë nëse ligji si tërësi do të shkojë në komision apo vetëm pjesë të saj. Ndërkaq Zeqiria Ibrahimi, zyrtari i lartë i Lëvizjes Besa, e cila parti është në opozit, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se për ligjin që rregullon përdorimin e gjuhave nuk është konsultuar partia që përfaqëson. Megjithse, a do të marrë mbështetje ky ligj nga 5 deputetët e kësaj partie, do të vendoset pasi ta kenë marrë ligjin për shqyrtim. Shumica qeveritare vetëm e ka plotësuar ligjin për përdorimin e gjuhës që e flasin komunitetet jo shumicë. Pra, nuk do të kemi ligj të veçantë që rregullon përdorimin e gjuhës shqipe. Ndërkaq, ne mendojmë se duhet të miratohet një ligj i veçantë vetëm për gjuhën shqipe, i cili nuk e ka për detyrë vetëm një avancim, qoftë të madh ose të vogël, por që synon të rregulloj përdorimin e gjuhës shqipe sipas shembullit të gjuhës maqedonese. Ka theksuar Zyqiria Ibrahimi, deputeti Lëvizjes Besa, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sanksionet e reja amerikane që janë miratuar pothuajse unanimisht në Kongres dhe janë shndruar në ligj nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ishte hezitues, i forcojnë sanksionet kundër Rusisë postierash edhe për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës. Por ndoshta më e rëndësishme është se Kremlinit i dërgohet sinjal se çka do të mund të bënte Washingtoni pas kësaj. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Ickel. Legjislacioni nënshkruar dhe shndruar në ligj këtë javë nga presidenti hezitues amerikan Donald Trump e godet fuqishëm Rusinë, i forcon sanksionet ekzistuese, duke i shtuar edhe disa të tjera për të ndëshkuar Moskën për aksionet e saj në Ukrainë-Siri dhe për sulme të dyshuara kibernetike. Megjithëse i shkruar në gjuhën e thatë legjislative, ndoshta mund të argumentohet se ky ligj përmban diçka shumë të rëndësishme, planin e veprimit dhe sinjalin se çka mund të ndodhë në vazhdim nëse Moska nuk e ndryshon sjelljen e saj ka ajo që Washingtoni do të dëshironte. Mendoj se këtë ju mund ta quani kërcënim, thot Peter Harrell, i cili kishte punuar në sanksionet kundër Rusisë dhe Iranit derisa ishte në Departamentin Amerikan të Shtetit në periudhën 2012-2014. Një seksion fokusohet në borxhin shtetror rus, të cilin Kremlini e ka shfrytzuar për stabilizimin e kompanive me rëndësi strategjike, prej se sanksionet janë imponuar së pari nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në vitin 2014, pas aneksimit të Krimes e Ukrajines nga ana e Rusis. Kjo masë për sanksionet që është mbështetur pothuajse në mënyrë unanime në Kongres, i bën në thirrje Departamentit të Shtetit dhe atij të thesarit, së bashku me oficerët e inteligjencës, për të analizuar efektet potenciale të zhërimit të sanksioneve, duke përfshirë borxhin shtetror dhe rrezet të plotë të derivateve prodhuese. Ky mund të jetë përshkallëzim i rëndësishëm i presionit ekonomik ndaj Rusisë, dhe do të jetë qëndrim i rëndësishëm për ashpërsinë e sanksioneve amerikane kundër Rusisë, i tha Peter Harrell Radios Evropa e Lirë. Me këto sanksione ishin shkëputur nga tregjet ndërkombëtare kreditore disa kompani kryesore që kontrollohen nga qeveria ruse ose janë të afërta me të. Kremlini ishte detyruar të financojë këto kompani në shumë prej 10 miliarda dollarëve, prej ato nuk mund të huazonin për shkak të borxhit ekzistues, thot Harrell. Por sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian nuk e kanë parandaluar Rusinë nga rritja e kapitalit të vet. Vitin e kaluar, qeveria Rusisi ka shitur afro 3 miliardë dollarë në euro obligacione. Nëse qeveria Rusisi mund të vazhdoj të marë hua në tregjet të ndërkombëtare, atëherë kjo mund të shndrohet në lehtësim të sanksioneve kundër kompanive të mëdha shtetërore ruse, thot Harrell dhe shton se derisa kompanitë Rosneft dhe Sberbank nuk mund të marrin kredi në tregjet të ndërkombëtare, qeveria Rusisi ende mund të bëjë këtë dhe pastaj ato mjete mund t'i dërgoj në Rosneft dhe Sberbank. Qeveria Rusisë ka aksione shumis në Rosneft, që është kompania më e madhe naftës në këtë vend. Po ashtu edhe Sberbank është banka më e madhe në Rusi dhe është nën kontrol të shtetit. Kongresi po sinjalizon të rusët dhe aleatet amerikanë dhe të administrata Trump se sanksionet për borxhe shtetror ndoshta po afrohen, thot Harrell. Daniel Fried, diplomat veteran amerikan i cili në vitin 2014, ishte koordinatori sanksioneve i Departamentit të Shtetit, tha se ligji është i përpiluar në mënyrë të mençur, pasi e paraqet të drejtimin se ka mund të lëviz Kongresi në rast të përshkallëzimit. Kjo sipas tij do të mund të ndodhte për shembull në përgjigje të rusëve, sikur që ata na befasuan neve në gusht të vitit 2008, duke ju referuar invadimit të Gjeorgjisë. Zoti Fried thotë se raportimet e mandatuara nga legjislacioni i ri, po ashtu do të ndihmojnë administratën dhe Kongresin për fokusim në masën ndëshkuese, që aktualisht mund të implementohen pa shkaktuar problemet të tjera. Seksion tjetër madhor i cili mund të godas po ashtu fuqishëm, është ai ku agjencitë administratës urdhërohen të identifikojnë figurat më të rëndësishme të larta të jashtme politike dhe oligarkët në Federatën Ruse të përcaktuara nga afërsia tyre me regjimin e Rusisë. Ilija Zaslavski, që është aktivist i lindur në Rusi, i cili ka zhvilluar hetime për tajkunët e biznesit rus dhe për investimet e tyre në lobim, konsideron se zyrtarët amerikan ka një ori më të sofistikuar se si janë të ndërlidhura politikat ruse dhe sektorët e biznesit. Në fokus të sanksioneve të mëparshme, ishte një grup i vogël me lidhje të mira me oligarkët dhe biznesmenet. Aty përfshihej personi Gennadi Timchenko, i cili është i dyshuar se udhëheq një biznes për tregti të naftës, me kontrata ekskluzive për eksport, që sjellin miliarda dollar për shumë vite. Aty janë edhe Arkadije Boris Rotenberg, manjatë të ndërtimit, që ka ndërtuar projekte masive të financuara nga shteti, si që shtura Kerch Strait në Krime dhe Yuri Kovalchuk, firma e të cilit të Bankë Rosia, ka lidhje me qytetin Shën Petersburg, ku ka lindur presidenti Rusis Vladimir Putin. Për dallim nga mbështetja fuqishme e Kongresit për sanksione, pozita e presidentit Trump ishte së paku e butë. Gjatë nënshkrimit të legjislacionit më 2 gusht, Trump e vlerësoi se ai kishte të meta, por tha se po e nënshkruan për të mirën e unitetit kombëtar. 7 muajt e parë të presidencës së Trump janë ndjekur nga pyetjet lidhur me kontaktet e ndihmësve të tij dhe zyrtarëve rus, derisa komuniteti i inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ka konkluduar se Rusia kishte synuar për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Hetime të shumëfishta po zhvillohen në Kongres, lidhur me dyshimet për përzierje ruse, ndërsa Departamenti Amerikan i Drejtësisë në muajin maj e ka emëruar ish-drejtorin e agjencisë FBI Robert Mueller për këshilltar special për hetime lidhur me përpjekjet e Moskës për ndërhyrje në votimet në Shtetet e Bashkuara dhe nëse ndihmësit e Trumpit kishin marrëveshje të fshehta me rusët. Trump ka vlerësuar se akuzat për lidhje jo përkatëse me Rusin janë mashtrim, që kanë për qëllim shkatërimin e presidencës së tij. Pak para se sanksionet amerikane të shndroheshin në ligj, Moska urdhëroi që misioni diplomatik i Shteteve të Bashkuara në Rusi të zvoglohet për qindra vet.
europaelir.org
Rrëdha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak ka thënë se diskutimet e tij me ish këshilltarin për siguri kombëtare të Shteteve të Bashkuara Michael Flynn ishin krejtësisht në rregull dhe absolutisht të transparente. Megjithatë, duke folur sot në televizionin shtetëror të Rusisë, Kislyak ka theksuar se ai nuk do të ishte i gatshëm të dëshmojë për kontaktet e tij me Flynnin para Kongresit të Shteteve të Bashkuara ose Jurisë së Madhe Amerikane. Michael Flynn ishte detyruar të paraqesë dorëheqje nga administrata e presidentit Donald Trump, pasi u zbulua se ai kishte dështuar të tregojë për kontaktet e tij me ish ambasadorin rus Sergei Kislyak në periudhën e prej nëntorit të vitit të kaluar e deri në inaugurimin e Zotit të Trump më 20 janar të këtij viti. Muajin e kaluar Zotit të Kislyak i përfundoi shërbimin e tij në Washington. Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe komitetet e të dy dhomave të Kongresit të Shteteve të Bashkuara aktualisht po zhvillojnë hetime për kontaktet e mundshme ilegale ndërmjet Rusisë dhe antarëve të fushatës së Zotit Trump. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump mbrëm zyrtarisht i ka njoftuar Kombet e Bashkuara se Shtetet e Bashkuara synojnë të largohen nga marrëveshja për klimën e nënshkruar në Paris në vitin e 2015. Megjithatë, deklarata e Departamentit amerikan të Shtetit formalisht nuk e fillon procesin e tërheqjes vullnetare të Washingtonit nga kjo marrëveshje. Departamenti amerikan i Shtetit e ka përshkruar deklaratën e vet si mesazh të fuqishëm për botën pas vendimit të presidentit Trump në muajin qershor të këtij viti për largim nga kjo marrëveshje, raporton agjencia AP nga Washingtoni. Departamenti i Shtetit u thot Kombeve të Bashkuara atë që presidenti tashmë i ka thënë botës më një qershor dhe kjo nuk ka efekt juridik, tha Nigel Parvis, i cili e kishte udhëhequr diplomacinë klimatike gjatë presidencave të Bill Clintonit dhe George W. Bushit. Zoti Parvis tha se shtetet nuk mund të tërhiqen nga marrëveshjet e reja ndërkombëtare, përfshirë atë për klimë të Parisit, derisa të bëhen 3 vjet prej kohës kur marrëveshja bëhet fuqiplot. Marrëveshja e Parisit ka hyrë në fuqi më 4 nëntor të vitit 2016. Një diplomat i lartë i Kombeve të Bashkuara thotë se Shtetet e Bashkuara e kanë paraqitur një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit për ashpërsim të sanksioneve kundër Koreze Veriore lidhur me programin e saj raketor, i cili është ndaluar me disa rezoluta të mëparshme të OKB-s. Ky diplomat tha se për këtë propozim rezolut do të diskutohet të sot të më vonë gjatë ditës në Këshillin e Sigurimit dhe se mbretëron besim i madh se Rusia dhe Kina do ta mbështesin këtë dokument. Për miratim të kësaj mase kërkohen së paku 9 vota për nga 15 antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe që të mos ketë veto nga antarët e përhershëm Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Franca dhe Britania. Shtetet e Bashkuara po prinë në presionin për sanksione më të fuqishme kundër Koreze Veriore, pasi ky vend i ka testuar 2 raketa balistike ndërkontinentale në korrik të këtij viti. Një gjykatë britanike dje ka refuzuar ta ekstradojë një biznesmen rus, i cili është i akuzuar për vrasjen e një tregtari të pasur në Rusi, duke thënë se ka pak dëshmi solide kundër tij. Zyrtarët e Rusisë thonë se Georgi Shupe, i cili banon në Londër, më 20 janar të vitit 2014, e kishte aranzhuar vrasjen e personit Aleksandr Minejev, i cili ishte qelluar 22 herë me Kalashnikov në periferi të Moskës. Shupe, 46 vjeçar, po ashtu, është i akuzuar se në mënyrë mashtruese i ka marrë pasuritë që i takonin Minejevit të vrarë. Avokatët e Shupes thonë se rasti është i motivuar politikisht. Ekipit e të femrave të Shteteve të Bashkuara në stafetën 4x400 metra i është dhënë medalja e artë për kampionatin e botëror të atletikës në vitin 2013, pasi ekipi fitues i Rusisë ishte diskualifikuar për shkak të skandalit të dopingut. Ceremonia ku ekzekutua himni amerikan u mbajt dje para fillimit të kampionatit botëror të atletikës në stadiumin olimpik të Londrës. Ekipi amerikan përbëhej nga atletet Jessica Byrd, Natasha Hastings, Ashley Spencer dhe Frankena McCorrory. Rrjedhimisht, ekipi britanisë fitoi medaljen e argjend, ndërsa Franca të bronzën. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.